Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An la meba ou bela jile danse, an ga bisi gafo babini hakili jagabo feminde kan ode ye kalan tali kokura ye ko lakol so mounou be nonu datugu lendo ka sabuke lakana sabati balia ye ou lutabe na kala jumanye. Wala sa kan hakili jagabo ninko inkasanye wile bla manani mama. Folo ale ye Mamadou Kanté na lebe barake chakeda sola na befomi mako Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental nou luka bara nye shinendo dugu makalan so ko nye ou nyana bolima. Aywa ma kelembe nege juru sirala alebe dugu la dugu mini lakol so datugu lendo ye nou. Aya ira kate fe atoko ka fo ate fe akabara ka don alebeke negejuru sirala abe segu marare konnana Drissa Traoré alebe ya minye ekol karamoko munu yu bolono bla octobre kalo benkan octobre kalo kletan aniduru samba flani tan aniduru benkan kan Mamadou Maiga alebe ya lakol de unka jekuluba abe fomi mako ayem otokola nere Mohamedou Touré au bela jile danse
Le Grand Dialogue.
Aywa janvier kalo kle mugan ani duru temene kalan ale tarako kuraya irala kafoko la koloso chama uluda ile langa UNICEF mugo ulu ya irala kafoko ko la koloso bakele ani kemesaba ani binani ani nani ulu datugulendo halbi uyo irawo kaseben konnana min jensena aywa bololo sanfe novembre kalo temene san bafla ani san mugan konnana ko hokumu konnana sa yoro munumbe nonu o koloso datugulendo luka ko tabolo be bolo jumain de kan demsenu ka sininya sigi bena kechugodi wale jumain de sigilte lendo kanyeshi ulu masa wala saka kuma kansa ambe kuma di follow ma follow me ma oye Mamadou Kanté. Mamadou Kanté i danse. Mamadou Kanté.
Oye ne plombila o ne itadi kod bashi tawla.
Bashi fo itana. Aywa ambe domina yuko bi ko la kolso min datugu lendo abe talike kanyeshi bakele ani keme saba ani binani ani nani de ma UNICEF ka fola. Wale jumain de sigilendo kanyeshi ulu ma kadaka la kolta bara o sigira senka kamni janvier kalo kle muganduru temene.
O nyingali jaranye. E folike kanyeshi sijo tamani la me babela. Ka foli ke ka nyeshi maoma ni bi itembo ikono koroka toke buruke ekol kombise ka jesoro anga jamana ina chugum ika nyini ngali no vitalite ekol munu datugura tiempe ni kele kera yoro yoro kololo bise ekol souma o ko ye basoro kase hake dola fo tie tomba mgo yere ye tonsiki doke akoka o tonsiki ye papier dopo oni kele bike kele kele ko sanga tabolo minta pour que temsenu ka tine ko ka kalanke basita nusoro akono obo kono katla ka nyini jamana ufe ni jamana mimba fe ka to atona ta patei na walea ibi bolo ko ni bolo ko aka kanka ke kechugo mina olube nye kiraila ala ay ke mali ya bolopla o papiela o papio ke ajira ka fo ay wa kele mana ke tugo 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 dem sunu ka ka kalanke aka kanka ke kechugo mina o kele anga jamana mo fana ye mo sugandi upla o baraina mo ya o benere bolo antla la tuguni an fana ye bureau siki region na kele bi yoro yoro mali la bi bureau sikira bela o bureau mo gou fana bebe akli daga bola ka bara ke pour que kole mon tete bulo do se ka dayne o bureau o bara folo kera mo gou mon be akko kono nana ka kala ko kun kala mon ba to ba afamia pe mon ganga ka ke pour que kole ka tete bu kole ka dayle amana ke kala ye o kera sababu ye groupe chama sigira sisan anga yoro ula munu be mogo manyo ya mogo munu te akte ko lo kan tayele a chama be wafo munu mago jihadisu o jihadisu nu pe te ka kuma nu ye nga ye la nyini we a nyini u ka yoro la ko ka mogo stro mogo munu te ka jihadisu nu kuma nyo ya a groupe e ko lo ka tayele o kera sababu ye ameto mine ko sisan e ko so chama ne daile la ta sababu ke o kuma nunu ye
UNICEF y'a yira k'a fɔ ko ekolso ba kelen kɛmɛ saba bi naani ani naani olu datugulen don hali bi e b'o sɛbɛntiya wa?
An b'a sɛbɛntiya nka fɛn min don fɛn a jɔlen tɛ ekolso dɔ bɛ datugu bi sini fo ka bɛɛ bɛ se k'o dayɛlɛ i n'a fɔ ekolso dɔ dayɛlɛlen dɔ bi sini jɛdisiw bɛna mankan kɛ o bɛ datugu donc fɛn min don misali de don. Donc mais ni taara bi i b'a sɔrɔ o jate min fɔlen don i b'a sɔrɔ soit dɔ farala kan oubien dɔ bɔra la parce que ekolu bɛ ka datugu mais mɔgɔw fana bɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ pour que ka dayɛlɛ donc dayɛlɛli fana caman ekoluso caman nana dayɛlɛ kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna na an bɛ domine ko bi.
Ayiwa an bɛ taa Segu mara la an tɛna a tigi tɔgɔ fɔ an tɛna a ka dugu tɔgɔ fɔ ka d'a kan a y'a ɲini a tɛ fɛ olu ka fɔ walasa a ka lakana ka se ka sabati aw fɛ yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko lakɔliso olu datugulen don kabini san 2019 an bɛ don min na i ko bi a kow bɛ bolo jumɛn de kan.
Oui, a diyara n ye u bɛ bolo min ka baasi tɛ sabu kalanko ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ kalanminɛn dɔ de ye. Ni kalan tɛ yɔrɔ min na basi belebeleba de bɛ yen donc an b'a ye k'a fɔ anw fɛ
donc o kɔrɔ b'a jira ko basi don
kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ rive gauche la yan n'o ye Segu bakɔfɛla ye i b'a ye k'a fɔ kalan kɔni depuis 2019 octobre kalo tile 10 kalansow datugura anw fɛ yan n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farakɔ kapu ye. O hukumu kɔnɔ an kɔni bɛ ka marche arrière de kɛ n'o ye ka sara bɔ ka na an kɔ kan. Ɔ kalan don n'a fɔra ko ɲɛnɛmaya taalan dɔ don ni anw ma kalan sɔrɔ anw mɔ bɛ gasi belebeleba don. Mais kalan in a datugura o ti k'a kɛ komi minan jɛngɛnna ko a datugula ye. An bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka min ɲini Mali yɛrɛ autorité bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye sigikafɔ ye. An filɛ o min dɔn kɛnɛ kan n'o ye dialogue ye sigikafɔ kɛlɛ ti kɛlɛ ban kɛlɛ o kɛlɛ ni kɛlɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ka hakilila kɛ u mago bɛ fɛn dɔ de la u ye laɲini dɔ b'u bolo donc ni sigikafɔ kɛra k'an bɛnna kelen ma an ye kumaɲɔgɔnya don an n'u cɛ bɛnɲɔgɔnya bɛ na o n'o bɛnɲɔgɔnya sɔrɔla o bɛ kɛ sababu ye kalanso ninnu bɛ dayɛlɛ. Mɛ u bannen bɛ ko kalanso ka dayɛlɛ kun dɔ de la n'o kun dɔnna fɛɛrɛ ka ɲini o la pour que kalan ka se ka dayɛlɛ.
Est-ce que aw y'o kun dɔn wa?
Ayiwa an tɛ se ka kun jɔnjɔn fɔ o la sabu mun na u ka laɲini sigidalamɔgɔw u ti basi lase olu ma an m'a ye k'u ye basi lase sigidalamɔgɔw ma donc u ka laɲini ye mun ye ni gɛrɛ kɛra u la ko sigikafɔ donna u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ laɲini min b'u bolo n'o donna a bɛ kɛ sababu ɲuman ye kalanso ka se ka dayɛlɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ kapu min bɛ farakɔ n'o ye Segu bakɔfɛla ye ale ye kapu datugula kabi le 10 octobre 2019 o ni sisan cɛ a kɛmɛ sababu ye an yɛrɛ bolo fila bɛ an kɔ an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na k'a sababu kɛ denmisɛnninw bɛɛ kɛra bɔlɔnkɔnɔ denmisɛnninw ye kalan nege b'u la u tɛ ka kalan sɔrɔ u bɛ tile magota la u bɛ tile taakasegi la kalan tɛ yen denmisɛnninw yɛrɛ i yɛrɛ kamana gannen don i bɛ tile a to la o kama sa an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ gɛrɛn ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu de ko u tɛ fɛ ekɔli in ka kɛ ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ an n'u cɛ janko kalan in bɛ se ka kɛ kɛlɛ tɛ o sabu kɛlɛ tɛ kɛlɛ ban bɛnɲɔgɔnya ka sigikafɔ don an n'u cɛ ne fɛ o de y'a solution ye ni o de y'a fɛɛrɛ ye kuma min bɛ yen kɔni ne fɛ o de do dɛ janko a ko in ka se ka nɔgɔya mankan ka ban sigi ka kɛ kɛcogo ɲuman na.
An bɛ tila ka kuma di ma sɔɔni ayiwa Mahamadu Mayiga Mahamadu Mayiga a bɛ IEM na a yirala k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi UNICEF ka fɔla ko a ko kɔlɔlɔ ni lakɔliso ninnu datugulen a selen don denmisɛnnin hakɛ min ma kalandenw na a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin 400,000 ɲɔgɔnna ma o bɛ mun k'aw la aw tɔɲɔgɔnw tɛ ka se ka taa lakɔlisow la k'a sabu kɛ ko lakana sabatibaliya.
Yanni n ka jaabi n bɛ studio tamani fɔ fɔlɔ aw ni ce aw ka nin hakilina ninnu na. aban fari faga ban jigila misaya sabula ni ame jamana sinyesi o shifina ka o yan demisen o wa sinyesi gi nyuma duluma folo e kala yi na fara ko demisen banan ni ko be utekata kala na akila anganye mo kan unyele kan ga fere bete yala sa am se kata kala na tukumna sabula ande jamana sinyesi gi ni demisen ma kala ka sinyesi be gela do ni charlan du sugun kam kam minen
Ousmane Almoudou aw ye l'école karamogo ye ayira la fana ka foko ka kololo be se l'école karamogo mi ma vitali ke kanyesi ba chegi nyona ma UNICEF ka fola bibi na ni l'école sonunu daile balia a jorona ko do aw bulowa
fata merci touré bifo mais momo be kan la mambe befo la kana balia ko ni ya a jorona ko katame ne ko karamogo ta a ñessende en école karamogo folo dama fo parce que
école dem folo wa aw folo
école de école karamogo folo parce que en balma kemi bora ka commerçant a koko dem sonu biw mais maître de thé parce que ndutara ba maître d'attaque donc bispiga ko lo folo folo école maître de et ay cap de farako min na la ne bla moto le salé ba cap de farako tara école so d'attaque de min akumbe école so donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui anga mo godobe anga alt bi en bi mi rom na bi e ko la kar mo godobe bulola parce que umina na donc c'est pour vous dire que situation d'insécurité mimbe a kollo be se amma a joroba na fana parce que au-delà du fait que ay e ko la kar mo go ay syndicat wi ay e ko lo e ko de so mo go fana en so mo godobe en do gonu de be en de onde be donc le fait que mo wote ka se ka kala wo jorona ko de parce que woyé jamana yere à venir blané bourla parce que momin kanga jamana jo chini chini kené la foroko ulute ka saka kalan ulbe ke jume ça veut dire que ndou korabara ulou na na citation mi soro ulou fana boreta donc chama école blal parce que demission mona 100 kalo dama do ke kalo dur par exemple def cap de faroko ta depuis novembre octobre 2019 ou teka kalan école date ko londo demission mo munde ke fin fin manana akara bandi yo akanda jadisio momo wonana obitaw ko tif parce que mo gobe occupation do la donc ça c'est déjà un souci national parce que namaseka nyanabo ambeka joram minabi chini fembe so fembe do so kala meme djuganoy mié kayé et groupe armé indépendance ou tissu ou bien à terrorisme de son minutam makala obita farouka no farouka toba djuga parce que ubeka anga confiance afana de utiliser wala saga saka sanga soro donc nda usaraka obali parce que pour moi en réalité c'est ça c'est pour que ka demsonu balika kala ka confiant nati et en ce moment que idéologie mi ko lado moko kunjabuya donc c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui pour les syndicats de l'éducation pour les enseignants du Mali en général et octobre kalo tout près gundam et Antonio Ngondo mina na fo école sokono parce que alaka wagata an ko ya fo décapier ko anga représentant minumbi ko insécurité de romina kanga mo kana tay me utara mino fo tonga ville me gunda me circle ta ba bisaka fa dugu ba mi mbala wo tonga me utara mino fo tonga école sokono katana me ala barkala 3 semaines ko fa wabla c'est pour vous dire qu'aujourd'hui ndu tara école sokono bo moko fola mi agresser a boraka min kara motif na kata école so entouré ka enseignant woro ko tagata nuy parce que a boraka fa histoire kala mo wakat do kara wo djul fanat la do kum fla saba ko bulo no tlor ko bla donc dou tara dron parce que leur idéologie c'est que enseignement classique mi mbeke to kanake am balma ke mi kuma na ko ka négociation djume c'est que ou lou ta fait to bu kala mi mbeke ou ta fo daga ke matan da tara fo ka bebeke arabu a bebeke quran peut-être ou bason est-ce que ça on est mali hakilna mali république est sous beta. Je pense que c'est pour cette raison que négociation est avec galère et consensus ou bien kala parce que l'idéologie aurait été claire ou tout à fait qu'enseignement classique est rayé avec galère. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont en train de s'attaquer aux enseignants en première position.
Ah, mais t'as ségou halbi. Ko école ko tu vas vous calancer nous ko de you magelia. Ko non te ko mender sauni arabu calanco ko tu magelia. Est-ce qu'au fait mender sauni courant et calanyora ou l'ouda il est l'endroit.
Oui, en fait c'est bien. Mender sauni courant et calanyora ou l'ouda calanque a ni dinanima. Mais lui, c'est qu'à mi-faux euro là. min bɛɛ ye ale de ye ala ka faamuyali di. Ekɔliden dɔ bɛ yen tubabu kalandenw u bɛ ka kuranɛ durusi. Aya kalan in ni o ye ekɔli kalan ye a ti mɔgɔ bali ka diinɛ na. N y'o de fɔ n ko hali bi ni an jɛra ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya don an ni ɲɔgɔn cɛ. N balimakɛ bɔra ka kuma min fɔ sisan c'est sûr mais mɔgɔ ni kɛlɛɲɔgɔn a kɛlɛla fɔlɔ n'i y'a ye laadalako la ko mɔgɔ tun ye ɲamakalaw ni mɔgɔ wɛrɛw bila ka sonanidenw kɛ. Kɛlɛɲɔgɔn fila n'i y'o bila k'o ka ko kɛcogo dɔ la a ti ɲɛ a jɛ ye dɔ de ka samara don ka se ka bɛnɲɔgɔnya ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn o fɛn bɛ sigi ka fɔ a ka ca na n'i y'i ka bana feere i bɛ fura sɔrɔ a la. N dalen b'a la ni sigi ka fɔ bɛnɲɔgɔnya o ɲinina ni ala sɔnna a ma fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la.
Mais est-ce que école l'école tubabu kalanso nunu dayele li abulu arranger re a ka dakan Ousmane Almoudou Bora ka fo sisani na ka fo ko geleya ye mi o ye ulu te fe o yere de ka ke wala sa o ka se ka demsen nunu negen ka faru yere o ka
o ye beniga famia ye zone tikili kregrene ala on se sekou mara la sekou mara yoro chaman be kalambi ka ke ekɔli yɛrɛ bi ka kɛ Segu mara yɔrɔ caman na n'i ye ɲɔnɔn ta k'a lajɛ n'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔn kɔnɔna masina kɔnɔna ninnu na ekɔli bi ka kɛ olu la mais munna a ti ka kɛ fana ko o bɛɛ ye o sigidalamɔgɔw ka faamuyali cogoya ye n dalen bɛ a la sigikafɔ min kɛra ɲɔnɔn ani sigikafɔ min kɛra masina mara la n'o sigikafɔ kelen fana walela farakɔ kapu la irivi gosi la Segu mara la a ka ca la faamuyali bɛ sɔrɔ ko la bɛnɲɔgɔnya bɛ na.
Ayiwa Kante o ekɔliden minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ ka se ka taa u ka tubabu kalan na jamana ɲɛmaaw ye wale jumɛn in de sigi sen kan ka ɲɛsin olu ma.
O ɲininkali diyara n ye jamana ɲɛmɔgɔw ye labɛn minnu kɛ pour que ekɔliden minnu tɛ taa ekɔli la u ka kalan sɔrɔ o dɔ ye ka kunnafoni dibagaw n'o ye media mɔgɔw ye radio télévision ka baara kɛ ni olu ye puisque an nana y'a fɔ kunnafoni di tɛmɛnen kɔfɛ olu fana bɛ se ka kalan lase denmisɛnw ma o de y'a to media mɔgɔw n'o ye radio télévision ortem fo ka taa bila radio libre la i n'a fɔ studio tamani mali ni ɲɛmɔgɔ ni ninnu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi pour que kalan min bɛ kɛ kilasi kɔnɔ o kalan kelen ka se ka kɛ denmisɛnninw kun n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ so ou bien n'u bɛ baaradaw la arajo ka k'u bolo kunnafoni kalan sira ka d'u ma plutôt u sigiyɔrɔ la pour que dɔnniya min dir'u ma u kana ɲinɛ o kɔ dɔnniya kura min fana n'an b'a fɛ k'a lase o ma u ka se ka dɔ tɔmɔ o la o kunnafoni ninnu kɔnɔ o labɛn talen don o ko waleyalen don an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ studio tamani ye baara fɔlɔ dɔ kɛ filanan o de daminɛ o ye bi ye donc an bɛ ka taa sisan duguw la arajo bɛ dugu minnu na ka o sugandi mɔgɔ minnu bɛ na o baara in kɔlɔsi ekɔlisow la pour que a ko bɛ se ka sinsin pour que denmisɛnnin caman bɛ se ka nafa sɔrɔ baara ninnu na cogo min o ye misali dɔ ye.
Misali wɛrɛ bɛ yen bɔlɔlɔ kunnafoni di siraw kɔfɛ est ce que aw ye wale wɛrɛw sigi sen kan i n'a fɔ ka denmisɛnnin ninnu bɔ o kalansow la ka taa n'u ye yɔrɔ lakananenw na u ka se k'u ka kalan kɛ yen.
O ye don o don ko de ye anw bolo. N'a fɔra ko mankan kɛra yɔrɔ o yɔrɔ denmisɛnninw n'u bɔra ye n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ la an ye pédagogie dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko pédagogie de grand groupe jamabaw ka kalansira ni a jama cayara cogo cogo ni dugu min denmisɛnninw bɔra n'u taara dugu min na k'a sɔrɔ ekɔliso bɛ yen a b'a ɲini o ekɔliso tigiw fɛ u ka denmisɛnnin ninnu bɛɛ ta an ni kilasi mɔgɔw cayara u b'o pédagogie kɛ pour que denmisɛnnin bɛɛ bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min o baaraw an y'olu kɛ. O de y'a to hali ni examen fana bɛ se san o san n'an y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ko ayiwa mɔgɔw b'a la minnu b'a fɛ k'an ka examenw tiɲɛ ambi temsenu munube oyoro nuna kuta katanu ye yoro la ute ka fere ko aizame ke yoro mi katro gele amusro mena nyimbo ko be o fere beta achari donc ni nu ye wala uye mi gufunma ye atiki senga pour que kalam se ka ke kalando ko ute ka ko aizame ke tugo mi katro bashore mambo ala kata urula foka blanka metrula
Maïga, est-ce que ni wale munu fo len flenier quand t'es fait ou be bolike wa?
Eh wale n te bolike. Ne hakla mbese nga professeur ya fotu mna. O ka fere ke kalan jolo no romu na. O ka wulu ka suma. Ko do nga fo école kalan. Kalan chama mse ka ka kono ina fo do bra ka fo ka intervention. Kro nebe kalan nazarakana. Ka koro fo la. Ka école dino ta ka bla école dino ka ambo o problème na deja. Bon ne hakla o solution ye mun be sisan an bolo kɔrɔ solution dɔw ye u ka solution dɔ ɲini mun ka jan i n'a fɔ ale étudiant grand public min fɔ nin ye o dɔrɔn t'a bɔ déjà mali ekɔlidenw yɛrɛ ka ca kilasiw ma est ce que u bena faamu wa a kana kɛ ten dɔrɔn dagabɔndala ye solution définitive ka ɲini yalasa mali kalandenw be se ka kalan kɛ togo min na sabula kalan de ye siniɲɛsigi ye an b'o de ɲini autorité
fɛ o solution définitive est ce que dalen b'a la ko be se ka sɔrɔ teliya la ka da lakana sabati baliya ɲi kan jamana kɔnɔna na
lakana sabati baliya bon yɔrɔ dɔw be wala ko kalan be ka kɛ yɔrɔ min na ni y'a bisigi n b'a dɔn k'a fɔ i b'a sɔrɔ finitigilakaw de be ye donc i n'a fɔ y'a fɔ togo min na u k'a layi ka asisi dɔ kɛ farakɔyanfa nunu na ka taga acteurw ɲini u b'u dɔn mɔgɔw be ɲɔgɔn dɔn u k'u ɲini u k'u sigi u ka kuma aw ko ko nin kana kɛ bɔn ni nin kɛra a tɛ nin cɛ nin de ye nin ye yala sa solution ka sɔrɔ
an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko segu mara kɔfɛ ekɔli datugulen do mɔpti mara kɔnɔna na ni jamana kɔrɔnfɛla yɔrɔ dɔw fana na ayiwa usman almudu ko ka kalan kɛ denmisɛnw kun ka ni kunnafonidi siraw ye ani fana a ye sira wale minnu fɔ sisan nin na n'o dɔ ye ka ekɔliden dɔw dɛmɛ u ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛw la k'u ka kalan tɔpɔtɔ est ce que e bolo o bɛ bɔli kɛ
bon solution min dɔ a bɛ fɔ cogo min na n'a Je pense que c'est la solution que le département est en train d'utiliser. Ou quand? Mais à quoi tu boliques? Tu boliques follow. Et il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Do tigi ye kibe ga radio la même parce que radio kala na be ga radio c'est mo abi bal ko kelen ko donc ça c'est produit que au limite au solution limite bi euro dola flana déplacement mon nom bien vrai que on sait que département baque que de se nous déplacer et amon nom ko sebe d'abord bu blagata dugumina par exemple ta sur son mot alimentation ko ana dumun ko il y a beaucoup de choses là-dedans mais c'est que beke kunye de pour que demisenu ka saka kalan don soro mento radio ko re est ce que cbe bere ka radio san parce que il faut perdre de grands groupes anyake parce que avec le projet phare nera ke fond canto fondamental mais ouais vraiment ga soro demisenu hakli siglendo demisenu u machanka hakadu sugu dobo ou c'est que radio la mabe le son suñu fa avec le ça on a fait avec le projet phare mais dans une classe où il y a 50 élèves 60 élèves
école bidurube kalan
so voilà et voilà classe mi ngone école de bidurube bi worobe da do bore village wora la kana faru ko kaga kemene bidurube aka gele école karamo kelama ke biso ko bien encadré maintenant solution et karamo anga karamo mbe segu a solution mi fo peut-être wobe saga ke mais nim bet ni shit saka nyana bo tant que force de l'ordre yara de ti yoro la ka yoro la kan parce que ni concession que parce que c'est ça c'est ne bo kere ba fo ko ambito anga ko to nyontal pour que aya al sabali amen ke amauta ke me amma fana tage parce que nan do no ko no waka do binase jamana yara mara to ko bina gele ambulu donc moi je pense que faut autorité yara ka disposition ni maintenant de kala kan wulla a conséquence mo te ka mo sita fo ka ba bambi ou bien chini Ça veut dire qu'il y aura toujours des enfants qui seront victimes, minimum que victimes à cola. Mais en tant que frère de que voilà ça au wagati à Canadien, parce que na jana na bana domina minun perdura minun tuna dans le circuit scolaire où le tissage est récupéré bien. Vraiment ça c'est en quelques mots le ambafega mi fera balmeka mega ka solution ka parce que n'era bon amana que chogo tant que famo yere ou te yorola. bon farako yɛrɛ filɛ nɛ farako sous-préfet yɛrɛ bɛ bolo la sous-préfet kuntu taara minɛ fo farako yɔrɔ kɛnɛ yɔrɔ kɔni o ye gɛlɛya dan ye donc yɔrɔ kuma tɛ école karamɔgɔ ma kuma tɛ dɔgɔtɔrɔ ma min mɔgɔ min bɛ garde don o don o taara o minɛ kuma tɛ e min tɛ garde donc c'est vraiment aujourd'hui proposition min kɛra département bɛ kɛ min kɛ an b'o fɔ parce que o bɛɛ b'a yira ko halisa o fana bɛ k'u cɛsiri pour que denmisɛnnin minnu ma taa école la u ka se ka dɔnniya sɔrɔ mais halisa u ka dɔnni fara kan halisa u k'a ɲini département wɛrɛ fɛ parce que sécurité ko tɛ éducation mɔgɔw ka baara tɛ département ministère de l'éducation ministère de la sécurité o ni ministère de l'éducation u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an de denmisɛnnin yɛrɛ bɛ déplacer ka taa yɔrɔ min na ne ye bali ka kalan kɛ ni y'a ye ko e y'i ka mɔgɔ cɛ ka taa n'o yɔrɔ la pour que ne taa yan attaque ne yan sécurisilen tɛ donc o bɛɛ la fo ka département fila fana an ye ministre rencontre don min an y'a fɔ a ye a k'a lajɛ a ka homologue sécurité a ko fana saisi vraiment u ka plan sugu dɔ kɛ jaune kɔnɔ an tɛ cap de farako yɛrɛ ta sisan peut-être école caman datugulen don village caman école datugulen don mais an dun sera ka école damadɔ village damadɔ saba naani duuru wɔɔrɔ k'o sécurise peut-être o bɛ se ka fonctionner mais n'a fɔra k'i bɛ farako école dugu fɛn fɛn bɛ yen ko école denw min tɛ kalan na sisan parce que pratiquement école bɛɛ datugulen don k'o ta k'i bɛ na n'o ye Segu ba kɔfɛla fara yen à la rive droite au place tew a tɛ se ka kɛ techniquement ne bolo a tɛ se ka kɛ quoi voilà.
Segu kaw fɛ yen nɔ aw fɛ yen est ce que quand tu bɔra ka wale minnu fɔ nin ye ni ka kalan kɛ ka tɛmɛ ni kunnafoni di siraw ye ani fana denmisɛnnin dɔw olu labɔri u ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔ lakananenw na walasa u ka se k'u ka kalan tɔ dafa est ce que o waleyalen don o dɔnnen don aw fɛ yen?
Awɔ o waleyalen don n'o fanga kuma kɔnɔ hali bi an bɛ studio tamani cakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnba bɛɛ fo. Vraiment, ni ɲɛna ka se ka kunnafoni di ni ye fɛnba de ye tiɲɛ do defu tɛmɛnen an ka denmisɛnniw farako kapo yɛrɛ u ye yɔrɔ ɲini Segu ka baara kɛ u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ mais o si tɛ a solution ye u ye solution dɔɔni de ye mais pour que solution et réalité yɛrɛ ka définitive yɛrɛ cɛ bɔra ka min fɔ an baro ɲɔgɔn bɔra ka min fɔ o de don ka se ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min ni bɛɛ lajɛlen hakililatigɛ kɔnɔna na a bɛ se ka baara kɛ n'o tɛ denmisɛnninw ka taga n'u ye yɔrɔ wɛrɛ et puis o tɛmɛnen kɔfɛ ka jɔnniw ka musakaw ye an ye nin bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ mɛ o si tɛ a solution yɛrɛ yɛrɛ o tɛ arrange mun b'a arrange yɛrɛ o de ye ka sigi ka fɔ jɔnjɔn kɛ an ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bannen don ka bɛn n'an y'a ɲini an n'olu cɛ ni bɛn sɔrɔla dɔrɔn baara in fiɲɛ foyi tɛ a la denmansaw pereselen don karamɔgɔw pereselen don kalandenw yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ fɛn dɔ don n y'o fɔ n ko denmisɛnninw yɛrɛ bi bi in na denmansa bɛɛ bolo fila dalen don i kun n'a ma f'u ye dɔ ka sɛ sen kari a bɛ f'u ye dɔ ka ba minɛ. Denmisɛnnin mana t'o la avantage siniɲɛsigi datugura dɛ pour que ka o bɔ a la sigiɲɔgɔn ko dama don Mali bɛɛ ye kelen ka daminɛ Kidali ka taa bila fɔ komandirɛ Djibouti a bɛɛ ye Mali kelen de ye n'an bɔra Mali kɔnɔ an mana taa jamana wɛrɛ n'i ye tɛgɛ ci maliyɛn kelen kɛ ka maliyɛn bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ o tuma mun bɛ yen a ye ta an k'a lajɛ an maliden dama de don anw de ye ɲɔgɔn kisi ani ɲɔgɔn falen an ka bɛn kelen ma Mali ka suma Mali ka lafiya kɛlɛ an y'a ye an tun b'a mɛn jamana wɛrɛw de la mais an kun tɛ kɛlɛ mɛn yɛrɛdama kɛlɛ an kun t'a mɛn anw ka fɛn tɛ Mali la sinankunya ni sigiɲɔgɔnya ni balimaya furuɲɔgɔnya o dɔrɔn de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ Mali la o tuma an b'a ɲini o ba maliba kelen n'o sigiɲɔgɔnya n'o sinankunyaw bɛ yen sinankun bɛ yen u tɛ tɛgɛ ci ɲɔgɔn ɲɛ kan u tɛ joli bɔ ɲɔgɔn na u bɛ sariya dɔrɔn de kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ yen o laadaw ma wuli o tɛna wuli o tuma an ka tɛmɛ ni o ye ka sigikafɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ka na an ka segin an kɔrɔlen ma bɛɛ ka lafiya sigi ka di an bɛɛ la denmisɛnnin ninnu kalanna min mana kɛ dɔgɔtɔrɔba ye don min na e b'i ka mɔgɔ banabaatɔ ta i bɛ taa n'a ye hôpital la e ka duguden dɔ bɛ yen est ce que i bɛna tɔɔrɔ wa lafiya de bɛ na o tuma n'an y'o ye k'o da an ɲɛkɔrɔ depuis sisan an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin ninnu k'u ka siniɲɛsigiw kɛ u ye jan ko lafiya bɛ na kalan ka sabati. Ekoli kalan, ati mwogo bali silame la, ati bali dine na. Ekoli, mwogo be ekoli la, olu kiseka mendo kwaane na, mounon sigilendo blongo na olu tado. Otma, alibi alaka hakili mwandi, mba njene jamana nye mwogo fe, mwogo mwogo bisi, ka njene dine nye mwogo fe, anga gire nyoko na, anga puma nyoko nye, ka benywa yana, odi nyoko nte.
Ewa kante Almudu aleni Maiga ulu ya irani seguka ko lakana sabati bawu ulukanga yekene kanye walasa minye lakoliun ye uluka sekuka kalanke atanyema ambe domina iko bidobo nyengalikelenke kumuna finitigila kauteka sekene kanye eske kuna fonimbe ebolo oko kanwa
ujinengali ojaranye nga afungadinye minyengali nga tengunga se aywa lakana mwou dema.
Kosobe, ode kosobe wangu, ayi yini gani asro, kuna foni mbe bolo akan?
Bo, kuna foni tene bolo akan, kadaka, oluka barade yoyi. Ni lakana ti yoro yoro. Olude kanka doka, kwa lakana te ni yoro ina, anga kanka demeka se oluma. Anko ni, anbe mindo, anga mwou munu, latikite munu ba yoro la, noye anga metru, anga direteru, anga dekapuye. Ni min kera uba fo ka fo ni ekoli na ndatugura ni ekoli na ndatugura ka tababu keni
est-ce que lui yerebe kene ka imbli wa hein est-ce que lui yerebe kene ka imbli
la kana tigiwa
ay aw kala sigidew
anga la sigidew yoro munu ni ajugera anga mogo ni anga mogo dronte ne afora ko nye mogo be yoro yoro ku tara ku ye yoro blakata anga mogo fana ku ni la kana kufuna mibo kata yoro vere. Ode ato, tegu yoro nununa, farako yoro nununa, anga mwogo ute mble, ndote dekapu ye, me direktor ube, direktor ni ekoli, metru do ube.
Awa, segu kofi ayirala kafoko mopti fando ufana beno, ko kalanso datugulendo ye, ko al jamana klebi yanfan fe, kata banamba yanfan fe, ko lakoliso datugulendo ye, mfana yoro ula, eko choko de okula?
Abeche kadaka lakana balia kelekela udetara kalani kele olukisega tani nyoye ni marfatiki na ni jo kiga yorobla ni ma yorobla be min kila ebondo jago ya doiba bla don kendo usera yoro yoro nuko kom anga mko ka kalan dabla note ube kololo la soma ya bla odun oye ko na atetugode me la be munu ganga ke anga pansela oye ka mugo ni akili jira nyona ukado ka fukala ni ko foiti kele mena ke chogo ka dem sunu to ku ka kalanke ode sini nyesigi ango ni pisigen o barala domo do amo taka te de langa lakana ta pansela la ande se ka kun fola wote anga barai
almudu ya ira ko wala sa ko in ka se ka nyana bo fana ko fo si ka foka ke nyema o oni ni manu nun che munu ya ira ka foko la kolson manga daile eske e ka hakilla la bibi na nyema o ube o tabulo konna na wa o si ka foba
si ka fo o be nyema o ni mo nun nun nyokonte me misali me ndima ola nyemo wani anga am ere biro munu sigi senga abara kama ka bo fo ku do nyona u ka o fo nyona kono nanu nu tro do kera o kono nana misali la ame do mine go bi anga yoro chama be e ko li fla pe tamani nyoyi be bara ke nyon fe o ye ko fla jume anga e ko li classique nu o ye u bo jade na fo ye tu abu ka e ko li ani arabu kalame ke ekol so mununa no ekol koraniki ye o ka ben konuna na u bena kan ka fo a kala yoro fla beka marte nyokon fe dem tenin kilen fe nu ya damine arabu kalana so ko mada fe ko ta fo ka ta se er dola u be boye u be ta tu abo ekol la ka ta kalanke fo ka fo manoko ya de ye o ben kan sigi ani nyokon te o e doye o temeno ko fe kuma no ya membe ke ani mo gonu cha kres babu ye ka e ko li chama be na da tugulendo ko lu daile a e ko li chama be surtout mo ti chama na ka ta jene ya fa nu na ka ta so mo tu fa bela la anga mo go ye mo go to munu bi se ka kuma ni kele kala nu ye nu akili jira ɲɔgɔn na o sababu kɔnɔna na Tombouctou yɔrɔ ninnu na an ye ekoliso caman dayɛlɛ Mopti fana an ye ekoliso caman dayɛlɛ hali n'a sɔrɔ a caman bɛ yen an y'a f'i ye cogo min dayɛlɛli minnu don ayiwa ni i bɛ dɔ dayɛlɛ dɔ wɛrɛ bɛ datugu o de b'a to a toujours est-il que ka ca n'o tɛ a fɛn daminɛ ni bi cɛ
Donc benkan sur la yoro munu na ko école classique no itubabu kalanso ye ani mendersaw ni qurane kalan yoro ku u beday le ñogon fe école de umbe doke dola ka klaka doni ke dore la est-ce que koroba yira ka foko liberté té o demsenu nu somoro u feble ka se ka sugandili ke u yerebe fe ka min kalan ka toke
voilà comme à école de ni à somoro fona chama wala nyine ndeyo yi puisque amé mo gomo no jaté ko kelekelaw ngo anga population mo kelé nunu ndedo munu ba fo andé ti babo école fé nga mo kelé nunu ndedo o mo kelé nunu ndé afo kafo aywa ani école biké amé ni école wore fé amba fé anga donc o fona kalangé akadi demsenu yé akadi demsenu somoro yé u denga akalan fla béké
donc la colson ndatuguli est-ce que dugudé on yéré semba ko la
ba yoro munu na da tugura koni école de somoro ani école de alu sebala aunto don an ko me min don ka fo kelekelaw de bina kana keleke pelew tige ka fo nanga mo ma dabla bu kele adobe yote a fuye yere o bina gona biun kan ka konko la don nga mo be boy donc o koni foli tola me du ko no mo ko do wa yoro wera mo ko do an ko no bolu jate ka fo kelekelaw de do o be bo yoro mi aunta do
Ayo Maiga, est-ce que ni hukum konna na bisika foko ni demsen nunu uka nyeta do ledo ngalama nawa?
Nyeta do nunu ngalama la jeta mado ngalama la. Ado nunu ngalama la sabula kada kan utu yerema. Ni mo ni ti yerema ibe fando keti. Amado muna o mo so e kalando e. Khaf sa uti kalana pepe. Nga ne hakla mbisika kan toujours. Anga jamana nyamako bu jorofa. Jere lo ko solution ni na. Ni mo yere fena no ita re ke mu yere parce que sira cliente donc akachala adabora mun kama alaba chama lama me kuri shifina ka uchama mbe kelen no boka tu kulo nyangami na akla il faut aller vers eux il faut communiquer tuma do lambe jige on fana na na amunu ye ko de nyamo ko ye am fana ka nga fra eta ka sino ka fra nga sian ko nga demarche do ke nyon fe yala sa ka hakina yele ma fana kana am fana ka côté là
mumbe ka ubali ko ke
mu mbaka ambalo ko ke ambe kan la yente kle
awi ko li nyemo yere
an ko li nyemo ambe kan la yente
do afuna benente
on fala benente do wala yente do bala kanya do wala ka chen do era bala yente ndro to bala
angele an era so benbe fanyima de fe malin kon nana sa
malin kon na fanyima ambe do re ke ka fanga kan fanga fara nyonga yala sabse kata
suno am flesram ka na se kam ko re ula ben
amano ko cher la manoko amma ben parce que va la politique on va ancien gro we ka hakina nyuma mi munun kroba ko boko nun tanya we hakina jugu do do kro voilà donc nous sommes pas indépendants ko so bente kana
est ce que ofana benendo ko karambo
ko karambo ko benendo je parce que
il fait ka nyege wa wal makela o benendo
ah non benendo je parce que depuis 2016 ba ye syndicat de l'éducation signataire syndicat barende far la nyonga
mais do ofana te o syndicat ko no de
bon mais nous connaît ça c'est autre chose mais je pense que la majorité connaît beaucoup fengon voilà vraiment connaît benando et je pense que anga la ñini bi oye ka école karamoko bella kana vous permettez quand même quand tu me comme ça ayé ou ka directeur que lettre do yé mimbe ka instruction do di ko école karamoko ka sey gata ko yoro la je pense que aka wo rôle ok mais je pense que ataka famu parce que là mon refolo menu avec né cap de arawanta au directeur de cap folo de communiquer que ka fo école car mo on dumata avant le 10 kala bu ko saratika et je pense que au coiffe tina sako nu beya mais yoro mina mali raté il y a pas d'autorité préfecté sous-préfecté policité gendarmerie fouté avec les trucs que ka fo ko école car mo ko kata ko nu mata ka bu ko saratika arawane yere sa relève de taudini abe taudini de moral taudini yere bebe Tombouctou même le gouverneur à Tombouctou moi je pense que nibe lettre sukun doke avec quelque à préparer la tige école karamo minum be yoro jeune sécurisé len minum mata bu minum tekata abe saka fo lui ka communiquer que ne minum mata ka sarabati ka sasela mais yoro mi yere la kanante mali yere fouti ya ke ya pas de symbole de l'état même dans ces zones là Tinesako. Et monsieur la calendrier moi salon bac temene anga Antonio ga menbe lycée de Kidal là bac banou taru ci fukoso ku jogi route nous faga au cara unanu côté galé unanu yara na maison de l'ancien là wa wa gidlo ko mo kelm sege sege ta Kidal tugun ko buta kalanke kaso sécurité té fouité mu mbé segu lakana e ko kar mo ga mol fatti bula fouité bula lakira de bibu. Et Kélin, c'est des zones où l'école Karamoko Macha, dans le village Kélin, et Kélin est là. Vous êtes isolés du monde. Mm. Je pense que c'est des choses que la direction Moko Kango l'a dit pour que vous ayez l'être préparé à l'attique. Vraiment, quand l'école Karamoko Blagata, il y aura Mina, il y aura Mina, il y aura Mina, dans le cas où vous avez Blagata, nous, à la Kankesi, nous faisons vous serez. Ça va rester sur leur conscience. Et ça va rester sur la conscience des syndicats d'enseignants que nous sommes.
Ah, quand tu es n'y 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 n'y
n'y n'y n'y n'y
Akodo kodo ya ira kafoko ni umata ko nyagini bekere.
Oui, anyokuma me o mambo école so nyemgo uta. Dote are yakuma me ama sebenya la are ma asebenta anyakuma me kafoko dogo ko nyangili be bwala. Me ma donko ni amambo école so nyemgo so nyota kafoko are no kuma yufo. On ne va ni nous faire ça parce que on doit garder la cafo école qui olutu aussi famaité cafo ni olutara ou bien quoi j'ai des sous olu no fait olu bita donia drone di donia du yé famille akra mogo mogo ye be ma ko be donia la
donc avec tout manto
quand ga gesto biya ga mogo franonga
ko la obeto avec tout manto kada kan u bayira kulu sirani ne do donc u be fait la kanaka sabati. Kante, Nyingali, est-ce que nous koku beta kadaka uweka irakulu siranendo ukalakana sabatilente? Est-ce que au munu yuka nyema uye au bitu manton kata irula kafoko ubeseka keno fentu soro?
Antu seka joni o pisi o efamie lakana wote kumi lakana wote anga boloka. Kalam debi anga boloka. Kalam seka tati kujuma mina uye anga lanyini.
D'accord, sanga to man jamblé ambe kuma dima bibina ambe se kan sigini la kolso nunu bela jele daile liye wati jumai walma kele auta don abe se ka daile wati mina
e kolso be daile li odlone do lakana sabati dina min jamana se daga lakana di problème ta le kolso daile c'est ka me be mena ko bi na daile na ka di anwe ka te be ka me an se ko de te
alors se buka au fe no au ka la nyini e jumai ndeye ni la kolso nunu datuguli kola.
Aywa, on a l'aïni koni hakila kelendidu. Ni sege an sekum marala mogo ye akafoko sini ko kalangata. Na fora sini kalangata, ibi kalandu on dafale, kalansu kona ibi karamogo dafale. Mais, l'essentiel, ibi kafo en kake dron. Ni denyanya yene na sita ko denyanya sorola. Basi fuite dimasaw la benendo kalandeu la benendo karamo la benendo dememba la benendo na la ben wonu te sans rojuru gode jamana nyema ka sereke ka manyanya nyini ka benyanya nyini ni bena na mali benda ma de do ans ni roma dama de do nan bena dro abana.
Aiwa nimbe dansigi anga bisi ka fo bala amba ula donia ka fo ka damne bila nege ka nye tan fo kata se atan ani kelema au beseka minye kuru ye ka nyeshi ekol deuma munumbe primera ne fo kata se aiwa deuxième année na obiseko lame studio tamani ka radio bishegi ani duru kunkankan wanisi ka fo bayi au bekla ka soro soni anga teleso deme ani munumbe barake nyon fe no Energy TV Beledugu TV anu Renouveau TV anga mawelele wambu bela jele fo Mamadou Kant Jakite ale kun bɛ nɛgɛjuru sira la Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental tɔgɔ la min ye maa min kun bɛ nɛgɛjuru sira la Segu mara la ale y'a yira k'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ ka da kan lakana sabatili baliya ko la Ousmane Almoudou ale kun bɛ yan ekɔli karamɔgɔ minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan ka Octobre kalo tile 15 san 2015 Mamadou Maiga ale kun bɛ yan nɔ min ye ekɔlidenw ka jɛkulu AIM o tɔgɔ la nɛgɛ karafejuru ni ja labɛnba Seydou Ndao ani Salim Juara ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Halo Dumondi.
Chien Niberi.
Sigi Kafoba.